Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovane slušaoci. U današnjoj emisiji bit će reči o koncertima koji su se prošlog ponedeljka održali u galeriji Art Get, a gošća emisije bit će violinistkinja Sonja Kalajić, koja će najaviti koncert kvarteta Sens Artika. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Slušali smo treći stav Beethovenove sonate za violinu i klavir u izvođenju mlade violiniskinje Mine Nikolić. U pitanju je snimak sa koncerta održanog pre dva dana u galeriji Artiget. Na koncertu koji je počeo od 20 časova nastupile su dve violinistkinje, Mina Nikolić koju smo upravo slušali i Sofija Disoma koja je tek upisala srednju školu. Ono što njih dve spaja jeste interpretativni studio violine koji je osmislio profesor Dejan Mihajlović i već više od 25 godina zajedno sa pijanistkinjom Istrom Pečvari drži master klasove, odnosno kurseve violine. Nakon koncerta razgovarali smo sa Dejanom Mihajlovićem koji je govorio upravo o interpretativnom studiju violine.
Interpretativni studio violine postoji već od 86. godine. Evo, možete za početak da nam kažete kako je on izgledao, kako su ti časovi izgledali na početku i koliko se do dana današnjeg promenio?
Pa, šta da vam kažem, nije se mnogo promenilo. Mi smo počeli 86. godine i to je odmah naišlo na interes koje učenika, studenata, pa i profesora koji su se interesovali tu i za saradnju, tako da je to teklo nekim svojim tokom. Godinama je to išlo dva puta godišnje u vidu master klasa letnjeg i zimskog, ali pošto je interes bio dosta veliki, onda je to postepeno preraslo, evo ovako, u praktično dvosemestralni vid rada po tri meseca u toku, dva puta po tri meseca u toku godine. I ono što je najvažnije, to je što se kroz to ostvaruje saradnja sa, po vertikali, sa svim nivoima nastave i sa nastavnicima i nižih muzičkih škola i srednjih škola i sa kolegama sa akademije, pa vrlo često su nam tu prisutni i violinisti koji su na magistarskim ili završili magistarske studije, pa i umetnici, znači kompletan jedan profil studenta tu i ima veoma kvalitetne, interesantne dece, tako da eto, to je tako.
Koji je uzrast violiniste koji može da krene na te časove?
Pa evo, baš sam sad rekao, najmlađi nam je 8 godina, a imamo tu i magistre i diplomce i visoke škole i srednje škole, kompletan profil.
Zapravo, koliko dugo jedan violinista može da ide na časove?
Pa on normalno može da ide koliko god hoće. Obično koristi se najmanje jedna nastavna godina, tako da kažem dva puta po tri meseca, ali ih ima koji već i par godina, pa i više godina tu dolaze i to je ovako jedna fina jedna saradnja, pogotovo što su to dobrim delom i moji bivši učenici koji su njihovi profesori bili na Akademiji u Novom Sadu, u Beogradu i tako.
Od 2005. godine postoji saradnja sa Otvorenim univerzitetom Kolarčeve zadužbine, je li tako?
Da, pa 2005. godine smo počeli sa ovim režimom semestralnim, dva puta po tri meseca u toku godine. Zimski letnji semestar, eto tako da kažem.
Večeras smo slušali dve učenice koje su pohađale interpretativni studio violine. Zapravo jedna je učenica srednje škole, druga je završila studije. Evo, možete da kažete šta su one izvele i da li oni sami biraju program, kako se opredeljuju za repertoar?
Pa ne, program se uglavnom dogovorno odredi i sa nastavnikom, jer oni svi imaju i svoje nastavnike u svojim institucijama, pa to je baš ovako jedan timski rad. Tako da se dogovorimo za program, a program je u skladu sa perspektivom razvoja i šta je sad aktuelno i važno za njihov dalji umetnički pre svega razvoj, tako da, eto. A Sofija Disoma, pa ona je mlada, ona je tek završila nižu školu, ali mislim da se videlo da već ona posjeduje ovako i potencijale koji obećavaju jednu aktivnost i sadržajnost i smelost i jedan ovakav program za učenika koji je evo tek sad stupio u srednju školu je veoma zahtevan, tako da očekujemo njen jedan dobar razvoj. A Mina Nikolić je jedna fina, prefinjena violiniskinja koju eto samo čeka jedan da završi sasvim studije da može da se posveti 100% violini, jer znate kako ona studira u Novom Sadu i onda tu su probe orkestra, kamerne muzike u ovo doba godine, tu decu sa svih strana jure, pa ne stignu da se baš posvete onako kako bi to moglo, ali ja očekujem od nje jedan sjajan razvoj, a vidjet ćemo.
Šta bi značilo kreativno vežbanje?
Kreativno vežbanje, pa dobro, to je malo za razgovor. obično je prisutno neko rutinsko vežbanje, to jest prvo se tu pa sporo, pa onda u sporijem tempu da se svaka nota presliša, pa da se sve ponamešta na svoje mjesto, pa onda polako da se to osmišljava, pa da se napravi kreacija. To najčešće bio, što bi rekao naš narod, 100 godina 90 groša. Jer kad se tako radi, onda tu su sati i sati jednog, u stvari, rada na violini koji nema dodirne tačke sa onom muzikalnim nervom koji je potreban u sviranju. I ukoliko neko ne ume to da lepo organizuje tako vežbanje, onda prosto je kontraindikativno, bolje da ne vežba. A sad kad je neko već sve savladao, onda on, bilo da vežba jedan takt, bilo da vežba jednu notu, ali uvek mora da ima u vidu da i to mora da bude ugrađeno u neku kreaciju, odnosno da mora da bude i sadržanju i sa najfinijim zvukom odgovarajućim, tako da imajući u vidu kreaciju kompletnog dela može da se uspešno radi detalj. A ako se rade samo note pa se tek kasnije obličavaju neku sadržajnu celinu, onda je to dugotrpan posao i nekako ne daje baš rezultate koji se očekuje.
Možemo da spomenemo i vašu internet stranicu ukoliko neko je zainteresovan da krene na časovu interpretativnu studiju.
Pa moglo bi, ja imam, to je Dejan Mihajlović Klom tamo, pa tu se sve nalazi, a sad sam baš započeo i sa pisanjem nekih mojih, da ne kažem, stavova o violini, violinskoj pedagogiji i tako dalje, ali mnogo puta sam imao i pozivaju me i dan danas na neke seminare, pitaju me šta, kako, i onda sam došao na ideju da iskoristim taj sajde da eto tako neka svoja zapažanja tamo iznesem, pa koga interesuje može da pročita.
Hvala vam.
Molim, hvala i vam.
Bio je to razgovor sa violinistom Dejanom Mihajlovićem, a čućemo i mladu violinistkinju Sofiju Disomu, sa njom nastupa pijanistkinja Istra Pečvari, slušamo Astora Piazzolu.
Thank you.
od 21 čas u istom prostoru, reč je dakle o galeriji Artget, nastupio je duo vokalize u sastavu Sanja Knežević flauta i Ana Samardžić klavir. Gošća na koncertu bila je pijanistkinja Vanja Bajazit, a duo vokalize inače izveo program pod nazivom Od baroka do džeza sa delima Baha, Mozarta, Di Fiora, Mioa i Bolinga. Ove umetnice smo već slušali u Kulturnom centru Beograda letos, kada smo sa njima i razgovarali, a danas ćemo čuti snimak sa koncerta, bit će to kompozicija pod nazivom Sentimentale Claude Bolinga, sviraju dakle Sanja Knežević i Ana Samarčić.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Festival Beogradsko vrelo i Guslarsko društvo Radovan Bećirović Trebješki vas pozivaju na Guslarsko veče povodom 100 godina oslobođenja Stare Srbije. Nastupaju Boško Vujačić, Vlado Runjo, Jovan Lakićević, Nikola Jeknić, Slobodan Tomić i Marinko Marinković. Dvorana Kolarčeve zadužbine, nedelja 25. novembar u 20 sati.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gošća današnje emisije Susretanje je jedna mnogostrana umetnica, počeši od toga da svira više instrumenata, rekli smo u najavi da je violinistkinja, ali tu je i testera i kastanjete, također ona je kompozitorka i aranžer, a u pitanju je Sonja Kalajić. Sonja, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ovdje primjerno tu da bismo najavili koncert kvarteta Sensartika na Kolarcu u subotu u 11 časova. U pitanju je ciklus Kako se sluša koncert, govorit ćemo nešto i o drugim aktivnostima, vašim i drugim ansamblima, ali za početak evo da krenemo od tog koncerta i od kvarteta Sensartika.
Pa eto, kvartet Sensartika se okupio ove godine, tačnije u avgustu mesecu, spontano, kada nam je Boško Mandić iz porodice Bistrih potoka predložio da nastupamo u okviru njegovog festivala Šumes festival, koji se odigrava svake godine poslednje nedelje u avgustu mesecu. I bila je ideja da napravimo neku plesno veče, plesno popodne, tačnije, gde će ljudi koji borave u toj maloj oazi, jednoj od retkih oaza današnjice, provesti s nama jedno prijatno vreme i možda zaplesati. Međutim, kako je ta muzika lepo zazvučala i nama se učinilo poprilično dobro, rešili smo da nastavimo našu saradnju i da to ne bude jedini koncert koji će se održati, nego da produžimo sa takvim programom i da nastupamo širom Srbije. I tako smo nastupali i u Rumi i u Obrenovcu i u drugim nekim sad gradovima, ne mogu svih ni tačno se setim, pravo da vam kažem, evo nedavno smo bili u Čačku, sad se sećam. A sa Milorad Lazarević, eto, ja već duže vreme imam dobru saradnju i mislim da će i ovaj program biti vrlo, da kažem, adekvatan za jedan takav vid obrazovanja i edukacije najmlađih, što smatram izuzetno važnim, možda najvažnijim u ovim vremenima kada je klasična muzika u nekom posrnuću, u nekoj krizi i kada vlada jedna opšta apatija kod ljudi i sve manje interesovanje za najfinije i najsloženije umetničke domete.
Kako ste osmislili ovaj program?
Program je osmišljen kao jedna zabavna edukacija, ako mogu tako da kažem. Dakle, reč je o istorijatu plesova od srednjeg veka do bugi-vugija. Faktički idemo hronološki malo i posle bugi-vugija, zato što eto sviramo recimo neki tango Astor Piazzolle koji je nastao i nešto kasnije. Ali bio nam je simpatičan naziv tog plesa bugi-vugi i mislim da je to bio dobar naziv da se obeleži kraj jednog velikog ciklusa plesnog, jer već posle toga kreću neke tendencije umutnosti koje su u po mnogo čemu ili po većini svojih faktora daleko od onog klasičnog odnosa čoveka spram plesa i odnosno prema pojmovima svečanosti, ozbiljnosti i nekog dostojanstva.
Da li mislite da i deca koja idu u muzičku školu, ne samo ova koja nemaju dodira sa muzikom, treba da posećuju ovakve koncerte i da uče kako se ne samo vežba i svira, već i kako se sluša koncert?
Apsolutno. Mislim da u suštini ono što najviše i nedostaje u svetu, pa i kod nas, to je adekvatna publika za ovakve koncerte. Znate, to u nekim državama u svetu, recimo u Argentini u kojoj sam boravila, je rešeno time što država ima veliki broj amatera, ljudi koji se sa 40-50 godina počinju da se ozbiljnije, ajde kažemo, posvećuju nekim umetnostima, pa eto i klasičnoj muzici, ili paralelni vid obrazovanja, dakle deca koja se bave ozbiljnom muzikom i škole koje su namenjene deci koje muziku treba da uče paralelno sa nekim drugim da kažem ozbiljnim fakultetima, tipa pravnog fakulteta ili ekonomskog fakulteta, gde je muzika samo vid njihove, da kažemo, simpatije, da kažemo, rangu je nekog hobija. Takva publika najviše nedostaje da bi se zapravo formirala neka ozbiljna publika, jer s druge strane, stručna publika nema toliko vremena da se posvećuje koncertima upravo zbog problema produkcije. Dakle, mi smo ti koji treba pre svega da proizvodimo muziku i da stvaramo, što zahteva veliko odricanje i vremensko i životno, a ostatak ljudi je taj koji treba da neguje tu ljubav na određeni način i da svoje slobodno vreme provodi, da kažemo, konzumirajući, ako da se izrazim kapitalističkim terminima, konzumirajući, dakle, naše proizvode.
Pored svih segmenata muzike koje smo spomenuli da se bavite, također bili ste profesor u muzičkoj školi Stankovića, jedno vreme ste bili i asistent profesoru Dejanu Mihajloviću, kog smo imali prilike ranije u emisiji danas da čujemo. Šta vam više odgovara, rad sa mlađima ili sa studentima?
Ja, to je teško za uporediti, ali možda u mom godištu trenutno sada je više odgovara rad sa studentima. Rad sa decom zahteva jedno potpuno posvećenje i da kažemo neki mir u duši. A mislim da je kod mladog čoveka taj mir u duši teško ostvariv. Mislim, govorim i za sebe, govorim i u ime svih kolega. Mislim da bi čovjek bio negde najidealniji za tu decu, da je potrebno da se negde u većoj meri ostvari u nekim drugim segmentima koje želi da ostvari u svom životu, da bi bio miran za jedan takav posao i posvećenje deci. Meni je, da kažemo, slađe posvećenje deci, ali lakše mi je da radim sa studentima, naravno, jer upravo zbog toga što sam aktivni svirač i naravno tako i tako bavljanje muzikom zahteva celog čoveka i troši vas mnogo više nego što vi naravno želite, i onda kada dođu ti momenti susreta sa učenicima, naravno da kad su u pitanju manja deca to biva mnogo napornije, zato što mala deca traže kompletnog čoveka, zaista, od toga da im postavljate ruke, način sviranja do psihologije, raspoloženja. To sve mora da bude na visokom nivou i deca vrlo lako osete ukoliko ste vi neraspoloženi ili ukoliko ste iscrpljeni ili ukoliko im malo posetite pažnju, ili ako ta pažnja je nešto manja nego od prošlog časa. I ja, sećajući se kako sam ja bila kao mala, bila sam izuzetno osetljiva i ovako, da kažem, gotovo da sam sve opažala, iako nisam o svemu naravno znala, Svesna sam od toga koliko je taj posao zaista zahtevan. Mislim da je najzahtevniji posao sa najmlađima, tako da kažem, do četvrtog niže, a onda kako deca rastu i kako su, da kažem, ozbiljni muzičari i kako postaju ljudi, tako je posao pedagoga sve lakši, jer i veliki deo posla odrade sama deca i njihova zrelost. Eto.
Dakle, 11 časova subota, kako se sluša koncert Kvartet Sensartika, naravno dobrodošli su i odrasli, ne samo
naravno
oni najmlađi.
Da.
Mi, nažalost, danas nemamo snimke vaše kvarteta, ali ćemo slušati muziku brojnih drugih sastava u kojima ste svirali. Za početak čućemo jednu numeru iz televizijskog serijala Zaboravljeni umovi Srbije, a kasnije ćemo i govoriti nešto o tome. Gošće današnje emisije Susretanja je Sonja Kalajić. Slušali smo upravo temu iz serijala Zaboravljeni umovi Srbije. Izveo je sastav Quinteho. Ovo je muzika koju ste vi komponovali.
Da, tako je. Reč je o muzici komponovanoj za serijal koji je započeo 2008. ili 2009. da se emituje na RTS1. I moram tu da iskoristim priliku da se zahvalim i Petru Stanojloviću, reditelju tog serijala, koji me eto pozvao da učestvujem kao kompozitor i kao izvođač za potrebe jednog takvog serijala koji je možda jedan od najznačajnijih poduhvata kuće RTS.
Šta ste još komponovali za televiziju i kako se uopšte pojavilo kod vas, pojavila želja za komponovanjem?
Pa znate kako, ja otprilike sam počela da komponujem od kako sam uzela violinu da učim. Dakle, sa svojih 8 godina meni je odmah bilo nedovoljno to što ja sad sviram muziku drugih autora. Htela sam ja da budem autor. Naravno, to je sve bilo smešno i da kažemo simpatično do neke otprilike druge godine akademije kada sam komponovala muziku za radiodramu Ponoćna bajka. Reditelj bio Boda Marković, pokojni, izuzetan čovjek i veliki reditelj, jedan također od najvećih reditelja ove kuće. I potom sam komponovala također muziku za, odnosno također pravila sam autorsko delo, radiodramu Lament nad Beogradom, kada je i radio orkestar izveo moju kompoziciju. I eto, to su neki prvi ozbiljniji, kažem, poduhvati po pitanju komponovanja. Posle sam komponovala i za sam Quinteho, pisala sam i svoje kompozicije i aranžmane. Za televiziju sam eto radila serijal, komponovala sam muziku za pozorišnu predstavu analogije Boška Mandića, koga smo već ranije pomenuli iz porodice Bistrih potoka, pošto je on i ujedno i reditelj svog pozorišta. I ja mislim da je otprilike to sve, ima i niz kompozicija koje nisu izvedene. Poslednja, mislim, ovako veće izuđene javno je bilo na pretprošloj Komi festivalu mladih kompozitora. Izveo je orkestar Metamorfozis pod upravom Aleksandra Sedlara i sa violistom Sašom Mirkovićem kompoziciju Moju Soko. Mislim da je ta premijera bila vrlo uspešna, samo što sam ja eto toliko prezauzeta i nekim drugim segmentima, tako da ne mogu da završim neke svoje, da kažem, kompozitorske poduhvate, i zbog toga mi je vrlo žao, jer eto, nažalost, život je kratak, a umetnost je duga.
Ono po čemu vas publika prepoznaje najviše možda jeste duo Maska, gde svirate sa Vanjuškom Martinović. Vi ste učili da svirate Testeru u Argentini, da. I svirali ste ne samo u Beogradu, nego širom Srbije.
Širom
zapravo.
Srbije, jeste. Pa da, eto, Testeru sam naučila u Argentini kod čuvenog multiinstrumentaliste Rodriga Gerre, koji je, eto, psilom prilika bio prijatelj mog jako dobrog tamo prijatelja Gonzalo Brasa, klarinetiste, i to je bilo jedno jedinstveno iskustvo, čak šta više jedna avantura, jer čovjek je žive u nekoj faktički džungli u delti reke Tigre, i ja sam odlazila tamo dva meseca da kod njega u toj prašumi kraj neke brvnare, kao na filmu, da zaista učim sviranje na testeri. Međutim, eto, nisam ni sanjala da će to naići na toliko veliki odziv kod publike, da će stvoriti takvo oduševljenje u Srbiji, a pitanje je bila jedna moja stara ljubav još iz detinjstva, jer ja sam prvi put zvuke Testere čula u crtačima i uvek sam patila što da to ne mogu da sviram Testere, što nema ko da me to nauči, i jednom, eto, takom momentu ispovedanja je mom prijatelju, on je rekao, e pa eto, vidiš, došao, izgleda taj trenutak, je moj najbolji prijatelj Rodrigo Gera, koji te može to naučiti.
Ja sviram da Testeri u drugim ansambljima, evo spomenut ćemo.
Da, pa sad sviram svugde, da, sviram i u Sensartici, i u kvartetu, i publika će imati prilike sad u subotu 24. da čuje takođe i Testeru, sviram i u novonastalom duetu, Vetar u leđa, tako da Testera je za sada nešto što će da ostane, a novo je to što, eto, sviram i kastanjete.
O kastanjetama ćemo pričati, prvo da vas pitam za duo Vetar u leđa, evo, recite nam sa kim svirate i koji repertoar.
Sviram sa Slađanom Gajić, izuzetnom pijaniskinjom, ona je inače i stalni pijanista Beogradske filharmonije. Takođe radi i u muzičkoj školi Stanković, tamo je stalno zaposleni korepetitor. Reč je o projektu koji ima za cilj da se promoviše delo Miloša Crnjanskog i španska muzika. Nekima to možda čudno zvuči, taj spoj, međutim, reč je zapravo o promociji romana Kap španske krvi. I s obzirom da je sljedeća godina u znaku proslave 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, eto, glavnog povoda za pravljanje jednog takvog spoja, jednog malo neobičnog, tragikomičnog spoja zajedno sa muzikom, mi smo takav jedan žar nazvali slobodno koncertna komedija, ali nisam sigurna kako bi sad to neki, da kažem, istoričari umetnosti ili muzike to tačno definisali. Dakle, reč je o jednom, pre svega, koncertu sa intermecima monologa, dijaloga, koje glavna junakinja u ovom slučaju, koju će tumačiti Dragana Jovanović, glumica Srpskog narodnog pozorišta iz Niša, iskazuje, dakle, elemente i delove iz samog romana, kao propala glavna junakinja koja nakon svoje, da kažemo, turneje životne priča i prepričava sve svoje događaje, i da kažemo, to je tumačenje jednog romana posteriori, dakle, sa svim njegovim mogućim, da kažemo, komičnim i tragikomičnim konotacijama.
Spomenuli ste, dakle, kastanjete, evo, kad govorimo o španskoj muzici, kada ste se zainteresovali za ovaj instrument i koliko vam je trebalo vremena da ga savladate?
Pa eto, ja sam imala izgleda ovog puta neki bolji osjećaj da će meni to da krene. A ja imam negde daleko, u svojoj krvi zaista imam kap španske krvi po liniji moje majke. Bila je neka Španjolka u Crnoj Gori, tako da izgleda da je taj neki mali gen proradio u meni kad je reč o kastanjetama. I mislim da je zaista učenje instrumenata nešto slično učenju jezika. Naime, kažu ovi bolji lingvisti da čovjek kad nauči već 2-3 jezika, da svaki sljedeći jezik uči se bolje i bolje. Mislim da je tako nešto slično sa tim, i mislim da je slična situacija i sa instrumentima, i ja sam nekako kastanjete mnogo brže savladala nego testeru. Mislim da su naravno i kastanjete ipak lakše od sviranja na testeri, ali mislim da je tu odradila neka vrsta oslobođenosti, zato što čovjek, mi često smo obrazovani ovako vrlo strogo da čovjek ili jedan instrument dobro svira ili ga ne svira uopšte. Međutim, kad se ta barijera negde sruši i kad se shvati da je u suštini poenta odsvirati određenu kompoziciju ili određeni broj kompozicija pred određenim auditorijumom, onda se tako neka blokada sruši i mislim da se čoveku samim tim otvori jedan veliki prolaz za bezbroj drugih mogućnosti i izvođenja i sviranja i umetničkog izražavanja uopšte. I mislim da je to vrlo bitno, jer svi mi manje više umetnici smo skloni tome da pored sviranja određenog instrumenta imamo i neke druge talente. To nije ništa nenormalno, to nije ništa neuobičajeno. Tako da mislim da su mnogi uskraćeni tom idejom, po meni lažnog akademizma, da čovjek mora da isključivo svira jedan instrument, jer ako već, Bože moj, svira neki drugi, već nije dovoljno ozbiljan u onom prethodnom ili u tom sljedećem. Mislim da je to jedna greška i živimo u poprilično teškim vremenima, dakle, za opstajanje klasične muzike, i zašto ne bi pravili i takve neke, kažem, izlete ili ekskurzije. Ja mogu da kažem za sebe da su, zahvaljujući testeri, možda u Srbiji prvi put čuli ljudi, recimo, Baha ili Beethoven, i prvi put se oduševili takvim melodijama, samo zahvaljujući tome što je to izvedeno na, recimo, testeri. Ili recimo da su mnogi ljudi došli na koncerte klasične muzike samo zato što su vidjeli fotografiju neke žene koja svira kastanjete. Mislim da to uopšte nisu u suštini kompromisi, nego da je to jednostavno samo novi jezik, nova vrsta komunikacije s publikom. Mi živimo u vrlo brzom vremenu, mediji su nas bombarduju ogromnom količinom informacija, i publika je navikla na jedan mnogo brži, bogatiji način komuniciranja. Publici već postaje dosadno da sluša, recimo, da ima jedan celovečernji koncert Bahove muzike ili celovečernji koncert klasičnih majstora. Nažalost, došlo je tako vreme da je tempo apsorpcije kod publike mnogo brži. Mi ili ćemo ići tim tempom, dakle, ili ćemo pokušati da inteligentno pratimo taj tempo, kažem inteligentno, da naravno taj tempo ne utiče na kvalitet našeg stvaranja i ne ošteti muziku u svom jezgru, ili ćemo terati svoju priču i činiti da sale budu sve praznije i praznije. Dakle, u suštini nema trećeg po meni. Znači, moramo napraviti neki iskorak iz dosadašnjeg ukalopljenog sistema obraćanja publici, ako mislimo da mi opstanemo. Lako je u nekim najsrećnijim mogućim vremenima govoriti i, da kažemo, ne angažovati se nešto preterano oko publike, ali danas je došlo vreme da mi sami izvođači moramo u svoje ruke da uzmemo odgovornost za opstanak muzike. Prošla su vremena kada su to nekada bili urednici programa sala, kulturnih centara, menadžeri ili sama država. To su prošla vremena, i to nije reč samo, nije reč o tom samo kad je klasična muzika u pitanju, već bilo koja druga umetnost. Mislim da umetnici ne treba više da lamentiraju nad sudbinom kojom doživljava čovek današnjice, i da publiku truju sa nekakvim svojim podsvesnim, da kažemo, sadržinama, i da samo umnožavaju strahote koje nas okružuju, nego da se smelo suprotstave tome i da ljude vraćaju pravim vrednostima. Svako koliko je u njegovoj moći, naravno, eto, u mojoj moći je to da mogu da sviram više instrumenta, da nešto malo iskomponujem, da aranžiram, da napravim veći broj sastava, da sviram po različitim gradovima u Srbiji, da nastupim, eto, možda na radiju sa vama, da popričam na tu temu. Ali mislim da kad bi svako iskoristio svoju poziciju i svoj položaj u većoj meri, da bi situacija bila drugačija. Dakle, ja sam zalažem za to da ne kukamo nad time što je takva situacija da recimo ne možemo da okrećimo fasadu neke škole, nego da se skupimo mi roditelji i da skupimo neke pare ili da napravimo neki koncert, dobrovoljne priloge, da se skupimo i da sami okrećimo tu fasadu. Eto, to je moj predlog i to je ono što u stvari govorim sve vreme i dok sviram testeru i dok sviram violinu i dok sviram kastanjete ili dok komponujem, to je konstantna moja poruka svima.
Puno je tu i tema i problema kojima bismo i mi i mnogi drugi trebali i mogli da se bavimo u mnogo više emisija, kako radijskih, televizijskih. Mi ćemo za kraj slušati duo Masku. Duo, rekli smo vi i Vanjuška Martinović. Da li će to biti testera, klavir ili violina, klavir? Šta ste odabrali za nas?
Pa eto, odabrala sam violinu i klavir da to bude Hačaturian igra Savlji. To je jedna od ovako, da kažemo, atraktivnijih kompozicija za ta dva instrumenta, ali eto, nadam se da publika, ukoliko želi više da upozna ovaj drugi instrument, da će se odazvati 24. u sali Kolarca.
Na samom kraju spomenut ćemo članove koje smo propustili da spomenemo, dakle, članove kvarteta Sensartika.
To su, dakle, Dušanka Abramović, ona je flautiskinja, pored flaute svira i frulu i pikolo flautu, zatim Nebojša Janković, violončelista, i Mijadrag Janković, njegov također rođeni brat, gitarista.
Sonja Kalajić bila je naša današnja gošća. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gost danas u emisiji Susretanja. Dakle, za sam kraj slušamo Igru sablji i duo Maska. Time ćemo, poštovani slušalci, doći do kraja današnje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. novembra 1869. godine u Novom Sadu rođen je pravnik i istoričar Slobodan Jovanović.
U današnje doba radija i aviona nema više toliko udaljenih zemalja za koje možemo reći da nas njihov život i njihovi narodi ne zanimaju. Svi smo mi danas bliži ili dalji susedi.
Slobodan Jovanović se smatra najznačajnijim srpskim teoretičarom države u 20. veku. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik emigrantske jugoslovenske vlade u Londonu. U procesu koji se vodio protiv Draže Mihajlovića 1946. godine osuđen je na 20 godina zatvora. Rehabilitovan je odlukom Okružnog suda u Beogradu 26. oktobra 2007. godine. Kakav je naučni autoritet imao Slobodan Jovanović, govori podatak da mu je francuski predsjednik Charles de Gaulle dao na proučavanje i ocjenu nacrt ustava Pete Francuske Republike. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke kao što su o suverenosti, o državi, ustavno pravo i druga. Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminuo Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti.
Mi živimo u jednoj zabludi od doba romantičarima i precenjujemo umetnost i književnost i njihovu ulogu u životu ljudi, odnosno svakoga čovjeka.
Milan Kašanin je rođen u Belom manastiru 1895. godine. Njegove zbirke pripovedaka Jutrenja i bdenja i Zaljubljenici unele su u srpsku književnost likove vojvođanskog građanstva i atmosferu vojvođanske palanke. Napisao je i vredno delo Srpska književnost u srednjem veku. 21. novembra 1694. godine u Parizu je rođen francuski filozof François Voltaire, jedan od najslobodoumnijih duhova tadašnje Evrope. Najpoznatije njegovo delo je Kandid, roman prepun duhovitih i ironičnih zapisa o društvenim odnosima i ljudskoj prirodi.
Kako je kod vas taj lepi uzrok mogao proizvesti tako odvratnu posljedicu?
A, dragi moj Kandide, vi ste poznavali Paketu, onu lepu pratilju naše uzvišene baronice. Ja sam u njenom zagrljaju poznao rajske slasti koje su mi donele ove paklene muke što me, kako vidite, sada proždiru. Ona je bila zaražena, dragi Kandide, možda je od toga već i umrla. Taj poklon dao je Paketi neki učeni Franjevac koji ga je potražio na samom izvoru, jer ga je njemu dala neka stara grofica koja ga je dobila od nekog konjičkog kapetana koji je za njega imao da zahvali nekoj markizi koja ga je zaradila sa nekim pažem.
Dosta, Panglose, po Bogu.
Sa nekim pažem koji ga je stekao od nekog jezuita koji ga je kao iskušenik nasledio neposredno od jednog saputnika slavnog Hristifora Kolumba. A što se mene tiče, ja ga neću nikome dati, pošto sam na umoru.
Šteta da propadne tako lepa bolest.
21. novembra 1955. godine u vazdušnoj vojnoj bazi Wright-Patterson kod Daytona u američkoj državi Ohio parafiran je mirovni sporazum kojim je okončan trogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Jedan od osnovnih principa Daytonskog sporazuma bio je podela Bosne i Hercegovine na Federaciju i Republiku Srpsku. Danas je hrišćanski praznik Aranđelovdan. Ustanovljen je u vreme patrijarha Aleksandra nekoliko godina uoči Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji. Posvećen je svetom Mihajlu, arhanđelu neobične duhovne snage, zaštitniku hrišćanskih vernika. Aranđelovdan je bio krsna slava dinastije Nemanjića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i novinar Milan Butrić.